escandaloso. Escandaloso. Esa empresa, na operación Pokémon, implicada no tema dos sobres reconocidos por Liñares, un a mal dereita do goberno socialista no Concello de Lugo durante moitos anos, reconocendo todo eso, e aún así facemos unha prórroga con esa empresa. Eu creo que hai que buscar alternativas. Desde logo, a mí me parece escandaloso que se faga unha prórroga a unha empresa que nos fixo moito daño a Lugo como ciudad. Pero un oficio, claro, a convivencia e a colaboración do goberno municipal, do señor Orozco, e agora, por eso digo que para mí pasa a ser cómplice, o que é este goberno actual, pasa a ser cómplice do anterior, no mismo tan pronto prorroga esta empresa, ¿no?